tempo agora para falar dese virus, dese coronavirus, do que de seguro todos están xa algo cansos de escoitar. Hai semanas que convivimos a diario coa información sobre o COVID-19, un virus cuxos síntomas son febre e tos. O primeiro brote deuse na China a finais do pasado ano e logo estendeuse a outros países, entre eles España. Pero máis rápido que o virus está a propagarse a histeria entre gran parte da poboación. A desinformación e os bulos que circulan por internet teñen boa parte desa culpa e tamén algunhas noticias alarmantes nos medios de comunicación. A poboación en Redondela, polo xeral, amósase tranquila, non existe unha alarma xeralizada e segue a facerse vida normal, logo de que nos últimos días a situación comezase a tranquilizarse grazas aos chamamentos á calma e á información que transmiten as autoridades sanitarias. Nas farmacias de Redondela a situación está, como decimos agora, máis calmada, malia que é certo que nas primeiras semanas cundivo o pánico entre parte da poboación, o que provocou o desabastecemento de máscaras de protección e xel desinfectante, explicaba Nolo Iria, que traballa na farmacia Pereira Lima.
Foi máis ao principio, si agora veñen a preguntar pois sobre todo polo gel de mans, xa non tanto polas mascarillas, parece que xa sabe todo o mundo que non hai, entonces como que se quedaron máis tranquilos, e agora un pouco polo xel de mans, pero bueno, bastante ben, non? Máis tranquilos agora, penso, sí. Intentamos informalos para que non se alarmen, pero bueno, ben, eu penso que agora máis tranquilo, non? Como que a semana pasada foi un pouco máis intensa, pero creo que agora que xa máis tranquilos todos. Sobre todo estes días coincidiume a min, personas que van a viaxar, que nos preguntan pois iso, un pouco por, sobre todo por levar no bolso algo para as mans, para iso, para ir no metro e demais, pero en principio bastante tranquilo.
Unha situación na que coincide Fabián, que é farmacéutico no despacho de Jiménez de Azcárate, sinala que a situación mellorou grazas a que se están a difundir máis as informacións do Ministerio de Sanidade.
Os primeiros días había moita histeria. Agora xa se ve que moita xente se está dando conta que realmente non é para tanto, o sea, é moi fácil o contagio deste coronavirus, pero a mortandade é moi baixa. De feito, salían aí datos de que hai máis mortes o ano por picaduras de serpentes, por mordeduras de cans, un mogollón de cousas. Entón, esas cousas, agora, hai en algúns sitios que sí que empezan a dicir, a deciras, pero antes veías as noticias, fai 4 ou 5 días, era unha histeria, pero...
Entre os veciños de Redondela, a poboación máis preocupada semellanse as persoas maiores e tamén as familias con nenos pequenos, malia que os menores non son unha poboación de risco.
Eu creo que un pouquiño máis a maior é a xente con nenos, porque moita xente venos a preguntar tamén para mascarillas, para nenos e así, non son unha poboación de risco. O sea, a poboación de risco é a xente maior, polimedicada, con outras patoloxías...
O temor ao contaxio, que levou a moitas persoas a facer acopio de máscaras de protección, supuxo o desabastecemento deste produto. Os máis prexudicados por esta situación son os enfermos crónicos, pacientes oncolóxicos, transplantados ou inmunodeprimidos que precisan das máscaras e que agora non as atopan.
Creo que en algunhas farmacias xa teñen algunha, en teoría empezarán xa a repoñelas en breves, pero non sabemos exactamente cando. Que non teñen, claro, por exemplo, transplantados, personas pois iso, que con algunha enfermidade que xa as necesitaban antes, non é cousa nova. E claro, eles están sin elas por culpa de que os demais as necesitamos, supostamente. En teoría non sirven de moito, e sobre todo moita xente que eras finiñas de papel, estas sencillas, que realmente non farían nada. Entonces, bueno, estamos así, esperando por elas a que cheguen.
Pois é un problema no que incide tamén Fabián, lamenta que a histeria pola desinformación da cidadanía este a provocar o desabastecemento de máscaras con prexuizo para enfermos graves que xa se necesitan.
Levamos dúas semanas que non paran de pedir mascarillas, geles hidroalcohólicos, avisamos que as mascarillas solo son para pacientes que en principio teñen coronavirus para que non o transmitan, que a población xeral non debería leválas, máis que nada porque agora hai un desabastecemento e xente inmunodeprimida e todas estas cousas necesitan mascarillas e non as encontran. Toda esa xente falle falta as mascarillas, pois teñen que facer unha consulta no hospital, eles teñen que levála para evitar calquer tipo de contagio e non as encontran por iso mesmo.
Tamén outros produtos, como escoitaban, tipo xel desinfectantes para as mans, están tamén esgotados nas farmacias.
Están agotados, entrarnos agora 4 así de casualidade, pero incluso saliu agora na prensa que hai empresas eso, que en 3 semanas venderon tanto como en 3 anos e que están desabastecidos totalmente.
Dende as farmacias culpan os medios de comunicación desta histeria colectiva que se xerou ao redor do coronavirus. Lamenta Fabián que se estea a alarmar a poboación sen fundamento, xa que outras enfermidades comuns como a gripe teñen unha taxa de mortandade maior.
Sinceramente, eu mirando a tele, lendo os periódicos, creo que os medios de comunicación están facendo un traballo pésimo, porque les titulares que dan o les e xa entra o medo. E están facendo cousas que eu creo que non deberían facer. Eu creo que deberían poñer todo o que está facendo o Ministerio de Sanidade, de dar información correcta e todo iso, creo que non o están facendo adecuadamente. Non da periodista de turno que está ali, que está na porta do hospital e que a veces contan cousas que a verdade é que a min pareceme unha exageración, pero bastante grande. Fai pouquiño dixeron as mortes que van neste ano en Andalucía e Cataluña. Entre Andalucía e Cataluña xa van máis de 2.000 mortes este ano por gripe normal. Entonces por eso é o que digo, que están exagerando un pouquiño. A ver, hai que ter cuidado, hai que controlar o contagio, porque se contagia moi fácil e todo iso, pero hai que, eu creo que informar con máis rigor.
Pois para informar con rigor tamén o persoal das farmacias, ademais de despachar os produtos, intenta asesorar os veciños para evitar esa alarma xeralizada. Advirten que se trata dun virus semellante á gripe común e que o máis importante é unha boa hixiene para evitar contagios.
Que se informe un poquinho máis e que non exaxere demasiado cando a gripe realmente é máis grave que o coronavirus e nunca hai tanta alarma como con esta enfermidade. Unha gripe máis e que só afecta as persoas que xa teñen outras patologías concomitantes e que realmente non produce tantas mortes. Entón, iso que, aparte das mascarillas, que tamén sempre lembren, gardan unha boa hixiene e unhas boas hábitos para non intentar pasar a gripe duns a outros.
Pois nas farmacias están a vivir intensamente esta fiebre polo coronavirus, pero noutro sector onde se nota tamén a súa incidencia é no turismo. As axencias comezaron a recibir cancelacións de viaxes. No caso de Airbus, con oficina en Redondela, a propia axencia decidiu suspender unha viaxe organizada a Toscana, por ser Italia un dos países máis afectados pola enfermidade. Con todo, a súa responsable sinala que non hai demasiada preocupación. Escoitamos a Tere.
Están preguntando. Vale, e afectando a cancelacións contadas. A xente en principio pois ben, ten algo de medo, de preocupación. Afectar non debería afectar tanto, vale, pero sí que está afectando. Nos tiñamos un grupo pendiente para quitar en Semana Santa e nada, cancelamos a Toscana. E tuvimos que cancelarlo, porque claro, as fechas son moi próximas. Entón está cancelado, sí. E buscar alternativas a outros puntos para que a xente tamén se anime a seguir viaxando, claro está.
Explícatere que dende a xencia poden informar os viaxeiros e asesoralos, pero que a decisión de viaxar ou non debe tomala o cliente. Advirte que o seguro non cubre os gastos se a viaxe se suspende simplemente por medo a contaxio, mentres non exista unha prohibición expresa das autoridades para viaxar ao destino elixido.
A decisión, claro está, que a ten que tomar logo o cliente do que queira facer. Vale, entonces nos damos tranquilidade e que a decisión a tome o cliente final. Os seguros, a non ser no caso de que o goberno decida que hai zonas en concretas que non se pode viaxar, nese caso o seguro sí se faría cargo, pero se é por un medo, o seguro aí non ten motivo de cancelación, claro. Hai seguros, por exemplo, que son de libre desistimento, aí poden cancelar, non teñen un tipo de gasto, pero un seguro normal non se vai facer cargo, non. Ni as compañías aéreas tampouco. Vale, as compañías aéreas, se o cliente decide non viaxar e ese billete ten gastos de cancelacións, hai que asumir esos gastos. Os seguros aí non se van a facer responsables, non.
Dende esta axencia de viaxes entenden que a alarma creada por algúns medios de comunicación é exaxerada. Confían en que a situación se estabilice pronto e animan a xente a seguir facendo unha vida normal e, por suposto, a viaxar.
Que logo incluso que estén ali e se teñan que quedar, non podan viaxar de volta, esas cousiñas, pero a ver, máis que nada afecta moito o que escuitan e os que ven nos medios. Entonces a xente queda seco co malo das cousas realmente. Demasiado, demasiado exagerado. Sí. Sinceramente, sí. Debería de estabilizarse esa, eu creo que pronto. Máis que nada para que a xente sea consciente de que non é para preocuparse tanto, que a xente se anime, que non hai que ter tanto medo, dentro do que realmente o goberno que era pues máis ou menos dar a tranquilidade, sabes? De que se o goberno decide outras medidas, pois pues, habrá que tomalas, pero en principio a vida ten que seguir.
Tamén se están a modificar algúns hábitos de consumo ou, máis ben, insístese nas normas de higiene que xa estaban en aplicación pero que moitos pasaban por alto, como, por exemplo, o uso de guantes nas tendas de produtos de alimentación, como é o caso das froiterías. Lola, que traballa nun centro no que venden froitas e verduras as frescas, sinala que entre os clientes se fala do coronavirus, pero no caso do uso dos guantes sí que notan que se están a utilizar algo máis, aínda que sen darlle demasiada importancia.
Le recalcas más lo del guante, porque sobre todo la gente mayor es más reacia a coger el guante para coger la fruta, así, pero bueno, a veces no piensa en las posibles consecuencias, ¿no?, de no poner guantes. O sea, que no. Y ya desde hace tiempo, o sea, por sanidad, ya no solo aquí en la frutería o en el pan, sino en los supermercados, o sea, pero bueno, hay gente que... Sí, ahora quizás un poquito más, si andan así más, bueno, más pendientes, pero bueno.
Pois falase moito entre a clientela, segundo apunta Lola, pero no maior parte dos casos máis que para bromear que para xerar alarma.
Hablar todos los días, sobre todo, bueno, con el tema de Italia, después que ya cuando vinieron para aquí los casos, ay, a ver si nos va a tocar y tal, y, pero bueno, se lo toman un poco más de broma, así en plan de, uy, acabas de toser, ay, a ver si va a ser el coronavirus, más de choteo, entre comillas, que en plan lo que es la seriedad de, bueno, lo que puede acarrear, ¿no?
O certo é que en Será los veciños cos que tivemos ocasión de conversar nos últimos días amósanse tranquilos, están pendientes da información, pero no caso de Uxía non están para nada preocupados. Advirte que hai moitas máis enfermedades máis graves ca este virus.
El coronavirus es peor la gripe que el coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus es un conjunto de virus que puede llegar a ser más potente y puede atacar más a las personas que no tienen defensas, igual que una gripe. Le están dando muchísimo bombo a una gripe fuerte, pero hay más enfermedades. Por ejemplo, el ébola mata a muchísimas personas en África y no le dan más personas mueren en África en un año que ahora con el coronavirus que está pasando.
Pois unha opinión que comparte tamén Ernesto, que entende que se está a exagerar demasiado esta alarma polo coronavirus, que o seu entender non deixa de ser algo semellante a unha gripe, que cada ano causa moitos máis casos e máis mortos tamén.
No, yo no estoy preocupado porque, bueno, yo, la información que a mí me llega, aunque sí que está bastante, bastante disgregada, hay varias versiones distintas, pero bueno, por lo que parece que es una gripe fuerte. Y que afecta sobre todo a sectores muy, muy delimitados de la población, gente que tiene las defensas o el sistema inmune más, más débil. O sea, yo en ese sentido estoy tranquilo. Bueno, después pues los porcentajes que hay de la tasa de mortalidad, incluso el número de casos que hay, tampoco es, quiero decir, la gripe común que sufrimos todos los inviernos en España genera más enfermos y más muertes. Entonces, bueno, creo que se está inflando bastante esta bola, me parece a mí, esta es mi opinión.
Pois tamén outros veciños, xente nova como Ana, sinala que non está preocupada, malia que recoñece que sí hai xente que está bastante alarmada, pero non comparte esta opinión.
Yo sí que noto a la gente preocupada, tampoco mucha, pero algunas sí. Yo estoy muy tranquila. Habrá que preocuparse en cierto modo. Yo estoy muy tranquila.
Hai veciños, sin embargo, que sí empezan a extremar as precaucións, nomeadamente a xente maior máis preocupada por este novo virus, xente que habitualmente se vacina contra a gripe común, pero que non conta pois cunha defensa, cunha vacina para este novo virus. Por eso Teresa sinala que, aínda que non hai demasiada alarma, si existe preocupación, empezan xa a tomar algunhas medidas de precaución.
O que se oye na televisión. Pero bueno, en principio non hai que alarmarse, hai que ter certas precaucións e acollelo con tranquilidade, senón ahora se están vendo tantos casos que... Pero bueno, eu penso que non estamos tan aislados como para... Habrá unha solución. No, pero bueno, o desinfectante das mans, xa hai que empezar a telo. Penso que sí. E ter un pouco de precaución, non dar un beso, ni esas cousas. é outra cousa que vamos a facer.
Pois haberá que seguir agardando a ver como evoluciona este virus que xa está afectando tamén, como xa comentamos no tempo informativo, a Galicia con varios casos. A Organización Mundial da Saúde elaborou unha serie de recomendacións para manter informada a poboación sobre o brote do coronavirus. Tamén aquí en España o Ministerio de Sanidade difunde información para trasladar confianza e tranquilidade á cidadanía. Lembrar que os síntomas máis comuns incluen febre, tos e sensación de falta de aire. A infección é transmisible de persoa a persoa e a súa contagiosidade depende da cantidade do virus nas vías respiratorias. Os síntomas son similares aos da gripe, polo que as autoridades sanitarias recomendan chamar o 112 en caso de sospeita e non acudir ao centro de saúde. As medidas preventivas máis eficaces son lavar as mans frecuentemente cun desinfectante ou ben con auga e xabón e adotar medidas de higiene respiratoria, toser ou estornudar cubrindo a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano e tiralo logo inmediatamente e lavar ben as mans. Manter un distanciamento social a lo menos dun metro entre as demais persoas, particularmente aquelas que tosan, estornude e teñan febre. Evitar tocar os ollos, nariz e boca e no caso de ter algún dos síntomas solicitar atención médica a tempo.